Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage igen, åbenbart. Og jeg er klar til at læse videre i Hans Roskov. Historien om denne her bondefødte tekniker, som arbejder med sprængstoffer og også er blevet brygmester på et bryggeri i en provinsby. Han har jo lige fra sin ungdom haft det lidt svært med kvinder. Det har han stadigvæk. Han har sværmet lidt for en ung enke, som holder et helt hof af tilbedere i det lokale selskabsliv, men har fundet ud af, at hun var jo ikke noget for ham. Og så har han mødt en ganske ung, 18-årig pige, niece af postmesteren, Anna Årbo, og der er måske noget der. Det er i hvert fald der, vi skal fortsætte. Jeg skal lige have ild på cigaren, for at komme i den rette stemning. I de gamle romaner bliver der røget mange cigarer. I bemærkede måske allerede i Hans Roskovs grønne ungdom, så gik de unge mænd rundt med en cigar i flappen. Og Hjortø kunne vist også godt selv lide en cigar. Jeg har i hvert fald lavet mig fortælle, at i den bog, som jeg i sidste time fortalte jer, at jeg har prøvet at finde antikvarisk, men det var umuligt, så nu må jeg skaffe den på biblioteket, der er der en hyldest til cigaren. Den må jeg altså finde. Den skal I også høre. Sådan en hyldest kan man jo ikke skrive i dag. Der er så meget, man ikke kan i dag, som man kunne engang. Og det er måske godt det samme. Så skal vi høre, hvordan det går med Anna, som jo lige kom hjem til sin onkel en aften og mødte Hans Roskov, og de sad og talte i flere timer sammen. Hun er jo fuldstændig åben, umiddelbar, uden forbehold og uden nykker, og meget fornuftig. Anna sad op i sit kammer og så ud i den halvmørke forårsnat og mindedes en sommeraften for 4 år siden. Hun var der 14 år. Og meget sørmodig, og hun skulle egentlig i seng. I stedet for sad hun ved sit vindue og betragtede telegrafstængerne, der stod i en lang række og bar trådene ud mod vest, helt ud i den rød-gule himmel. Hun skimtede den ene stang bag ved den anden og vidste, at der var ingen ende på dem. De stod med trådene på deres skuldre og førte dem ud efter i det uendelige. Her, hvor hun sad, var der ikke noget, hun brød sig om. Hun grundede længe over det og græd til sidst. Det, at hun kun var 14 år, gjorde det heller ikke lettere. 14 år. Men så viste det sig, at dette tal dog var stort nok til at fremkalde en simpel og lykkelig tanke. Når hun var 14 år, så måtte den mand jo allerede være til, som hun ventede på. Han boede et eller andet sted. Han gik måske i dette øjeblik hen ad en landevej, og hun kunne møde ham. Havde måske mødt ham, uden at vide det, for det var ingen af dem, hun kendte. Men han var til. Var ikke en drøm, men lige så godt et virkeligt menneske som hun selv. Hun gik trøstet i sin seng og havde aldrig mere triste øjeblikke. Hun så ham af og til. Han gik hen ad en vej langt borte, men han kom aldrig nærmere, og han forsvandt så snart hun prøvede at forestille sig, hvordan han så ud. Ellers tænkte hun kun lidt på ham. Mindede sig måske ved sin fødselsdag med den tanke, at han imidlertid også var blevet et år ældre. Men nu havde hun altså mødt ham. Hun rullede gardinen ned og tændte lampen. Mørket derude blev for stærkt, og da hun ikke kunne gå i seng, bestemte hun sig til at rode op i sine skuffer. Det kunne desuden behøves. Hun rydde op og fordelte indholdet på puffen og på sengen, og det gjorde godt i hendes hænder, der rystede svagt. Alt tøjet lagde hun først i orden. Derefter kom turen til det, der var stemning ved. Hun beså hvert brev, og hvis hun ikke af konvolutten kunne huske sig til indholdet, læste hun noget af det og lagde det til side. En hel stabel ligegyldige breve fyldte det halve af en skuffe. Gratulationskort og små bøger i guldsnit indtog den anden halvdel. Det var veninderens afdeling. Hun standsede lidt og betænkte sig, da hun kom til den nederste skuffe, som hun ikke havde rørt i lange tider. Men klokken var ikke så mange endnu, og hun holdt mest af at tænke på ham med alle disse gamle erindringer mellem hænderne. Det hele blev mere fortroligt og jævnt. Hun kunne nok trænge til et slags værn imod ham. Skuffens indhold var ikke af den art, at det lod sig ordne, men hun ville dog se det igennem. Der var minder fra hendes rejser i ferierne, små buketter lyng bundet sammen med silkebånd, muslingeskaller fra mange kyster, rav og flade stene med indskrifter. Der var store og mærkelige knapper for hendes forskellige kåber, en stump tøj fra hver eneste kjole, hun havde haft, så længe hun kunne huske. Der var naive jule- og fødselsdagsgaver, som veninderne havde lavet. Tre mælketænder, hvor den ene havde tilhørt hendes ældste søster, men hun havde tækket den af hende, da hun selv var 4 år gammel, og der var lange udsigter til, at hendes egne tænder ville skifte. Den var pakket ind i et stykke rødt silkepapir for sig selv. Og der var et hentørret 4 ben, som hun havde pillet af en vild rose. Det havde været en stadig genstand for hendes undren, til hun kom i skole og lærte om tornskalerne i naturhistorien. Denne skuffe havde en særegen værdi og var noget for sig. Hun kunne ikke huske det halve af, hvad der knyttede sig til disse rare sager, men fra dem alle slog der hende en stemning i møde, der forøgede hendes sindsbevægelse. Hun læste kærestebreve fra skolekammerater uden at morse over dem, fandt frierbreve fra voksne mænd, de var blevet straffet med at få deres tilståelser gemt ned i børneskuffen. Men nu satte hun sig til rette og læste dem igennem med største opmærksomhed og tænkte over dem. Det ene var slet ikke så dårligt. Hun tog begyndelsen af den gang til. Men huskede hun godt, at det ikke var ham, hun havde syntes bedst om. Han var underlig. Hun lod brevet falde ned og skød skuffen til. Meget alvorlig. Alt for fuld af stemning til, at hun kunne være helt lykkelig. Hun rullede attergardinet op og så ud. Solrøden var nu blevet stærkere og havde flyttet sig om i nordøst. I stedet for skuffens visne dufte, trængte forårets pust ind til hende. Hun lænede sig ud for at få mere. For nogle dage siden havde hun endnu søgt at værve sig. Hun havde håbet, at det ikke måtte blive ham. Skønt der allerede bag dette håb var en sikkerhed om, at det var ham. Men der var noget i hans ansigt, der skræmmede hende. Han var vist en mand, der kunne blive farlig for den kvinde, der elskede ham. Han gik så tungt. Han stirrede barsk og stift frem for sig som en mand, der skyder et svært og vanskeligt læs, og ikke har stunder til at se efter nogen anden ting. Hun havde ønsket, at hun kunne gå af vejen, fordi han var en mand, der hang ulykke ved. Eller, ja, hun havde just ikke ønsket det, men hun havde dog tænkt. Hun huskede, at hun i sine yngre dage altid havde tænkt sig, at det var en let og ligefrem sag at blive lykkelig. Men disse pigetanker ville hun nu lægge ned i skuffen, hvor alt det andet var, der hørte barndommen til. I næste uge skulle der være stort skovbal. Han kom også med, havde han sagt. I dagene imellem ville hun gå og tænke på ham. Det glædede hun sig til. Med den troende stridighed tog hun sin lykke i forskud. Hun var så overvældet af forventning, der stadig voksede, at hun til sidst ikke mere vidste, hvad hun skulle gøre med det alt sammen. Det tog til som en snebold, man ruller foran sig, og som man snart ikke kan magte. Men så er lejen også fuldkommen. Kirkeuret slog halv fire. Hun trak vejret dybt og lettet og tog sin hat. Nu var det endelig noget, hun havde lyst til. Hun ville ud og se solen stå op. Der er skovbal i byens lystanlæg. Et blandet publikum fylder den åbne estrade ved siden af pavillonen. Midt på gulvet drejer hun rejsere sig sindigt den rigtige vej med deres ægtefæller, men langs den ydre rand suser den vilde galop avet om. Saftige svende virvler afsted med deres piger i stramt favntag. Der står en sød og farlig em til værs fra den dansende ungdom, og efterhånden som aftenen skrider frem, påvirkes de sindige elementer deraf. Varmen og farten fordeler sig mere ligeligt over det hele. Langs bænkeraderne syder hed visken, og i de mørke kroge sprutter fordækte kys frem under sænkede ansigter. Musikken lyder velsignende over det hele erotiske ocean, pisker det med stormende galopader, lader det svulme bredt i sindige valse og maler det i kvadrilliers virvler. Men de bølger, som opstår her, når længere uden musikken lyder, og jo fjernere de ruller ud i mørket og stilheden, des mere skummende bliver de. Deres toppe kruses af sød gysen, men dalene er fulde af svimmel. Fru Ida færdes alle steder som vidunderlig ting, der gør nytte overalt, og ingen steder tør savnes. Hun drejes langsomt og varmt i den indre cirkel, som en hvid lue midt i bålet, hvor der er hedest. Hun ses virvle af sted langs den farlige oprørte rand, som en af de ydre flammer, der er brandens forposter og vinder nyt terræn for den, og mange ser på hende og vil gerne være det stykke tørre træ, som hun næste gang river med sig ind i bålet. Her, hvor der er mange til at give og ikke færre til at tage, har næsten alt, hvad hun kan ønske sig, og mere end noget menneske kan overkomme. Hun morer sig, som om dette var den yderste dag, og dog synes hun ikke at kunne få nok. Hendes øjne søger stadig ud mellem træerne i det usikre lys, hvor folk kommer og går, langt ud mellem de grå stammer, hvor menneskene er lige så utydelige som deres egne skygger. Vejgaard er aldrig ret langt fra hende. Han er aldeles overstadig. Når han og fru Ida morer sig sammen, er det ikke til at være i nærheden for almindelige mennesker. Men det er også Vejgaards store tid. Bladene ved at fortælle om en digtsamling, han har under forberedelse, hvor livsglæden går i endnu højere bølger end i noget af hans tidligere værker. Hans venner kan citere brudstykker deraf, og småbladene mumler om en kvinde, der har inspireret ham. Han digter uafladelig. Hans poesi begynder vel ved jorden, men den ender mellem de hvide skyer og stjernerne. Han har aldrig før nået så højt. Det kan være det samme med at forklare, hvorfor han har opsøgt for Ida som inspirationskilde til den overjordiske fryd. Men sker det, at tiden bliver ham for hed og besværlig, så ved han, hvor let tilgængelige piger er at finde, og siden digter han videre med befriet hjerne. Han holder sig hele tiden noget alene fra denne platte jord, og er et af de få mennesker, som virkelig er ovenpå i denne tid. Hans hoved rager altid op over den højeste svimmel, og han er nu for alvor i færd med at blive en stor digter. Han går tit udenfor og tager noter, fylder sin skitsebog med udbrud og versestumper, skriver hastigt i mørket uden at se på papiret. Fru Idas latter lyder ikke så naturlig som hans. Hun ler hårdt og staccato, og hendes stemme kan under tiden falde hen, ligesom i jammer. Men hun hører det ikke selv. Alt det andet overdøver hende og blander sig for hendes ører til et kor. Hun ønsker at smelte sammen med den almindelige vildskab og glemme sig selv. Og lidt efter lidt kommer hun i spidsen for al lystighed. Hun er det glødende midtpunkt, der selv er uden bevidsthed, fordi det er brændt ud. Men hun spreder liv om sig og fylder alles bevidsthed med sin person. Der gribes mere og mere grådigt efter hende, alt som aftenen skrider frem. Hendes spændstige former knuges i mange favne og taber ikke noget derved. Det kan også ske, at der lægger sig en arm om hendes liv og vil føre hende med ud i mørket, men hun gør sig hver gang fri og lader manden stå der med en tom, rundet arm frem for sig. Ingen har hun så tit stillet fra sig på den måde som proprietær Almark. Hans Rosgaard gik udenfor og snakkede fornuftigt med sig selv. Han formanede og underhandlede som bedstefar, der taler en 6-årig til rette. Jeg kan bære det, tænkte han, mens han afvekslende så på dansen og gik en tur ind i skoven, og dog var besindelsen hvert øjeblik ved at svigte ham. Han havde slået sig igennem isen med fatning. Han havde ikke kastet stenen. Han havde ganske vist glemt sig selv, da han slogs med Søren, men ham havde han senere besejret og gjort uskadelig ved at trække ham op. Nu havde han kun sig selv at stride med, og når han kom over dette, så kunne han være sikker, så var han stærkere end alting. Han vidste, hvad det galt, og det kunne ikke gå an at svigte, for der var han uhjælpeligt faldet igennem. Han måtte ligge der og hyle ligesom Søren, og ingen kunne trække ham op. Han måtte vide, at hvis han først en gang var gået til bunds i sit eget raseri, så slap han ikke op af det igen. Han gik tilbage til dansepladsen, og inden han kunne være forberedt på nogle ting, stod fru Ida for ham. Nej, tænker de også her, sagde hun med ganske dagligdags stemme. God aften. Hun ventede på et svar, men da der ikke kom noget, gik hun igen. Ja, her var han. Også. Hvad var det? Blev han pludselig sindsforvirret? Alting var jo vendt op og ned med et ryg. Nå sådan. Sagen var ganske simpel den, at han også var her, ligesom de andre mænd. Uden at være sig nogen ydmygelse bevidst, rendte han herfra og til som en hund, bare for at se hende, og på samme tid bange for hende, som en hund, der har fået pryl, men alligevel ikke kan dy sig. Hvad var det for en teori, han havde lavet sig? En forbandet fejl døgn. Og så kom hun, og med et eneste blik overgreb hun ham straks, afslørede ham som en tosse, der var værre end andre tosser, en fej nar, der ikke har mod til at begå den frelsende dårskab. Alt det så hun med et blik. Hun sagde det med et ord. Hun hånede ham, som ret var, og gik så. Hvad skulle hun med ham, når der var villige narre i tilstrækkeligt tal? Han lagde sig ned og fortalte sig selv, at han ville sove. Det var det eneste rigtige efter de mange søvnløse nætter. Han tvang sig til at ligge stille i flere minutter, og det var ligesom fornuften kom tilbage. Han kunne igen tale fredeligt med sig selv. Han fandt de fredsomligste udtryk, ligesom en mand, der er i fuld raseri og endnu ikke har slået første gang. Men han holder sine hænder nede og taler sagt og formanende, mens han allerede sine næver føler den udførende kraft i det slag, der skal sætte blod. Det kan ikke gå an at springe over noget, tænkte han. Ligesom slægtens gamle, kloge folk overbeviste han sig selv med den tankegang. Hvad der skal til, det skal til. Han forlangte af sig selv, at han ikke gik til side for noget, allermindst for en kvinde, som han foragtede. Dette vigtige holdepunkt havde han. Foragten. Det galt om at bringe så meget som muligt ud af den. Der kunne komme en rystelse over ham, når han hørte hende le og støje derind. Jeg har feber, sagde han til sig selv. Det er krisen, der nærmer sig, og nu er det, at det gælder om at komme godt fra det. Ellers skal jeg gå med det i år, som jeg nu har gået med det i uger. Hun var i sit bedste humør. Den fordel havde hun desværre. Hun hylede, når mændene kom i nærheden af hende. Den perverse røde kat, han havde set i sin barndom, det var ganske rigtigt hende. Den var blevet til et menneske i hende, og hendes stemme var kattens, der jamrede efter elskov. Han tvang sig til at blive stående, når han følte, at han gerne ville løbe fra det. Al forfædrenes fornuftige evne til at tage livet, som det faldt, synes at blive levende i ham nu. De gamle bønders stille dukken med nakken over for, hvad der ikke kunne være anderledes, den levede op i ham og hjalp ham nu, da det var fornødent. Han hviskede med sig selv, mens han gik fra og til. Han kunne gribe med rasende hånd i en gren, der slog ham i ansigtet, men han slap den straks og passede på sig selv som en, der for nylig har brækket en arm og ved, at han skal være forsigtig. Det blev vildere derinde. Ja vel, dette var nemlig den endelige prøve, den yderste dag. I det han tænkte dette ord, så ramte det ham vildt, som noget man render imod og kvister sig på i mørket. Han blev overvældet af syner fra åbenbaringen, som han havde læst 2 gange i sin barndom. Svær og flammer, død og brøl i basuner stod om ham. Alle de 7 skåle blev udgydt over ham. Han gik dybt ind i skoven og holdt sig ved et træ. Han tvang det under. Han stirrede det ned, og i mørket fik hans øjne den samme betvingende kraft, som hans bedstefars havde haft, når han løftede ansigtet op ved sin bordende og så på en, til han blev kold i ansigtet og gik. Skulle det nu briste for ham på grund af en elskovssyg kvinde? Han var altid kommet over alting. Havde tvunget det ned det ene efter det andet, med en stigende følelse af spændkraft til at holde det nede. Og nu? Et hyl af en kvindestemme sprængtes ud af mørket tæt ved siden af ham. Han havde nær skrejet selv og greb forfærdet for sig, som var selve tavsheden eksploderet om ham. En skikkelse for forbi. Derefter kom en anden, og en anden stemme hørtes, der bandede på dalen. Den sidste kendte han. Han gik i modsat retning af de 2, og støjen døde snart hen. Der måtte vel være gået en time. Han følte, at det ville være farligt at blive længere i mørket og ensomheden. Det var bedre at vende tilbage til de andre. Men da han kom i nærheden af dansepladsen, hørte han sit navn blive nævnt, og en stemme sagde, han var her lige for 5 minutter siden. 5 minutter? Han havde det altså ligesom de syge, der begynder at mærke dødens famlende tag, der strams og løsnes, og mellem hver gang de slår øjnene op, tror de, der er gået dage. Så var det bedre at være død. Hans sjæl bøjede sig et nu længselsfuldt mod denne udvej. Men han skød straks tanken bort igen. Det var jo hans idé, at han ikke ville gå under. Hans forstand og hans vilje skulle altid rejse sig sejrende over det, der styrtede over ham og troede med at begrave ham. Nej, den udvej stod ham ikke åben. Det var at springe i vågen af fri vilje, at gå under i en dødskamp om vis vildhed, han ikke kunne gøre sig nogen forestilling. Nej, han havde holdt ud. Andre kunne gøre det, der var mere heldige end ham. Men han formåede ikke engang at misunde dem. Han var født med den nødvendighed at leve livet sådan, som det var. Det kunne ikke ændres. Ja, og her skal jeg lige bryde af og sige, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farve og Cigar. Og her sidder jeg og læser højt af romanen Hans Roskov af forfatteren Knud Hjortø. Og nu er det jo præcis, vi venter på Anna. Og nu kommer hun. En skikkelse kom ud mellem træerne og standsede foran ham. God aften, herr Roskov. De danser ikke. Det var Anna Årbo. Hun begyndte uden opfordring at tale om ballet, om sidste gang, de havde truffet hinanden. Han vidste ikke, om hun kunne mærke noget på ham, men hun blev åbenbart glad, da han sagde, jeg danser ikke, men skal vi spacere lidt sammen? Det skabte ham en vis lindring at gå og høre på hende. Der faldt ligesom en blå, sval tåge over de røde syner, der brændte i hans sind, så var hans lange, glødende dag snart forbi, og mørket bragte kølighed og hvile. Han førte hende tæt forbi det træ, hvor han for lidt siden havde ligget. Hun mærkede, at han trykkede hendes arm, og der kom et skælven over dem begge. Hans arm kom til at ligge om hendes liv, og hun lænede sig tættere ind til ham, men blev dog ved at tale som før om ting, som ingen af dem skænkede den ringeste opmærksomhed. Det var anden gang, at en kvinde var så nær ved ham. Dybt inde fra hans erindring kom billedet af en usigelig mildhed langt borte, og han syntes at forstå, at den var bestemt til ham, men andre tiders barskhed var kommet efter og havde indtaget pladsen. Han havde glemt det, men der var altså noget, der havde magt til at kalde det tilbage. De er den første, begyndte han, men så tav han. Hun vendte hovedet om imod ham og smilede, rede til at tro på alting. Men der fik hans ansigt et andet udtryk. Hvorfor bærer de røde sløjfe? Spurgte han og pegede på hendes hals. Hun førte hånden op til den og hævde den af. De var kommet hen til lyset og støjen. Stemmer lød ud til dem, og også fru Idas latter hørtes, blandet med andres. Hans sjæl blev ligesom grebet af en kastevind. Hele hans bevidsthed duede for en glødende storm. Han greb hende i armen og stirrede, som om han havde møje med at genkende hende. Det var heller ikke mere hende, han så. En eller anden tilfældig ung pige, han havde mødt. Han stod ansigt til ansigt med sit eget gøjlende afsind, der lidt efter lidt havde lavet ham glemme, hvem det var, han fulgtes med, og i stedet for påtvunget ham forestillingen om en anden. Og denne andens stemme lå derind. Lå af ham, som om det var selve det triumferende vanvid, der lod sig høre, nu da han var i dets vold. Skal de så ikke ind og danse? Spurgte hun med forandret stemme. Nej. Hun så på ham med angst og undren, men han mærkede det ikke. Hans bevidsthed kunne ikke rumme mere. I næste øjeblik var hun bort. En trompetsolo bragede løs fra musiktribunen og borede sig ind i hans bevidsthed som en giftig splint. Han så sig forvirret om. Fru Ida kom frem i den grandprydede indgang til dansepladsen. Straks efter så Hans Roskov hende komme lige hen imod sig. Er vi ikke venner? Spurgte hun og rakte hånden ud imod ham. Nej, vi er fjender. Hun lå. Han var virkelig komisk, dette forrygte mandfolk, der øjeblikkelig røbede sig, så snart man talte til ham. Gik han ikke derud i mørke som en gal tyr, der straks gav et brøl af sig, når nogen talte til ham? Han havde vist alt, hvad han kunne. Hun morede sig oprigtigt, med musikken bag sig og mændene, der ventede. Hun lå. Det var, som om hun nu endelig kunne le alt sin forelskelse bort, eller hvad det nu var for noget galskab, hun havde fået i sig ved at se for meget på ham. Og det gav hende mere lyst til at le. Han var ganske simpelt morsommere end nogen af de andre. Hun lå jublende, og nu ville hun ind og more sig kosteligt, mens han gik herud og hadede hende. Måske endte det alligevel med, at han også kom ind. Men det var ellers lige meget. Det var længe siden, hun havde haft en så befriende latter. Lær de af mig, sagde han og trådte et skridt frem. Ja, svarede hun, i det hun holdt op med at le. De er da komisk, men kom de heller med ind. Nu har de længe nok gået og skabt dem herude. Kom så. Ler de af mig, gentog han. Han stod nu helt op af hende. Er jeg latterlig? Ja, sagde hun, og blev bleg. Hun bøjede hovedet tilbage. Han gabede næsten over hendes ansigt, og han stirrede på hende med øjne, der ikke blinkede eller forandrede udtryk. Han mindede om visse asiatiske gudebilleder, hvis ansigt er en dødsmaske, mens øjnene skinner med et overnaturligt liv. Hun blev som lammet af dette blik. Senere følte hun, at han kunne have gjort med hende, hvad han ville, og man så havde kvalt hende. Hun var næsten uden bevidsthed og uden vilje. Han stirrede ind i hendes ansigt, til det blev dødt og gråt, med had og med et forfærdet spørgsmål, men han så i hendes ansigt kun et spejlbillede af sit eget afsind, og han, der i den sidste tid stadig havde følt sig svævende på randen mellem det tragiske og det latterlige, han fik ikke noget svar på sit spørgsmål. Hun havde ledet et øjeblik, og nu stod tragedien skrevet i hele hendes skikkelse. Jeg bliver syg, viskede hun og sank bagover. I det han ville gribe hende, udstødte hun et hvinende skrig. Folk kom til, og hans roskov forsvandt mellem træerne. Hvem er det? Spurgte hun, da nogen greb om hende og støttede hende. Det er Kai, der kom for at spørge, om du nu vil med, Ida. Du er syg. Lad os to gå. Hvad er det ved de hjem? Lød Almarks stemme bagved. Han stillede sin uordentlige person foran fru Ida. Ja, gå de kun hjem. De har gjort mig så ulykkelig, som jeg kan blive. Fru Hansted er syg, sagde Kai. Det er jeg også. Men hun dør vel ikke af det? Det gør jeg måske. Farvel, fru Hansted, og tænk på mig, når jeg har hængt mig. Han lå fjollet. Men vil de frelse mig, så kan det lade sig gøre endnu. Der kom pludselig rejsning over manden, og et håb lyste i hans ansigt. Kai, sagde fru Ida forvildet, og holdt fast i hans hånd. Jeg følger med dig. Jeg vil hjem. Nu går vi, Ida. De skulle ikke samle opløb, herr Almark. De må jo nok kunne mærke på dem selv, at de ikke er tilregnelige. Der hørte stemmer længere inde. Almark, ja, han skal være et sted. Farvel, fru Ida, sagde han. Jeg tilgiver dem. Dælen. Nej, her skal det sgu ikke gå for sig. Han afbrød sig selv og satte afsted i fuldt løb. Kai tog fru Ida under armen og gik. De kom forbi en betjent, der havde en flok op sig, som han udspurgte. Det sidste, de skimtede i halvmørket, var Vejgaard, der stod op mod et træ og noterede. Hans blyant blinkede og dansede i det svage lysskær. Hans Roskov var på vejen hjem, men det varede ikke længe, før han måtte sætte sig. Det var ham umuligt at komme bort fra det sted, hvor det afgørende endnu ikke var sket, det der skulle gøre ham til en fri mand igen. Det galt livet, at han ikke kom bort herfra med uforrettet sag, hvor alle hans tanker var bundne, og atter ville vende tilbage og rase i minderne. Det beroligede ham lidt, at han ikke mere gik. Han ville vente. Imidlertid kunne der ske et eller andet. Han var inden for en mulighed, så længe han blev på stedet. Der kom en vis tålmodighed over ham. Men sætter hun at gå hjem? Han rejste sig med et spring og begyndte straks at gå. Hans sindsbevægelse tiltog i det, han nærmede sig det sted, hvor hun måtte være, for hun kunne vel ikke være gået hjem? Hvad skulle der så blive af ham? Han ville ikke løbe. Gå fornuftigt, ville han, indtil han fandt hende og havde hendes læme mellem sine hænder. Og hvad så? Nej, han ville gå besindigt. Men hvis hun nu var gået hjem, sammen med sin spinkle ven, så ville han løbe til han indhente dem. Så måtte der ske noget, det der skulle ske. Han gik hissigt til. Det kunne ikke gå an at udsætte sig, for hun var bort. Nu ville han hende noget. Hun skulle findes. Hvad der skulle ske, vidste han ikke. Først ville han se hende. Men så kom der pludselig noget, der standsede ham. Blod. Han så hendes blod. Det flød over hans hænder. Han sank ned på en træstub. Vejret gik hylende i hans hals. Sveden sprang ud på hans pande, faldt tungt på hans hænder og løb som varmt blod mellem hans fingre. Han var nær ved at græde. Gråden steg op i hans hals, spændte og brast. Han græd virkelig, uden hulken og med tørre øjne, og der kom ingen friskhed eller lindring af det. Hvad han knap havde formået som dreng, det var blevet ham næsten umulig som mand. Det var som om den gråd, han ikke kunne græde, var blevet til sten i ham. Hans sjæl var en stenørken, skoldet af en uforanderlig sol. Var det det sidste grønne strå, der nu visnede, den sidste friske dugdråbe, der hentørredes? Måske var det slutningen, og han blev fri for bevidstheden om sig selv, der altid havde været ham en kval. Han samlede i en anspændelse al sin sjæls styrke, for med al den klarhed, der endnu var ham levende, at berede sig på tabet af sin forstand. Han syntes også, at han så ned gennem sin fortid og erkendte de linjer, der fornuftigvis førte op til denne afslutning, og han sad og ventede det med beredt sind, som den, der ikke kan flygte. Han sad med hængende hænder og gabende mund og stirrede ind i skovens tætte mørke. Han så ind i sin sjæls mørke og ventede, at det skulle komme. Men der var blevet stille i ham. Synet af blodet forsvandt. Også dette skulle han rumme i sin bevidsthed, og så kunne han få lov til at leve videre, så godt det var ham muligt. Der havde været et kald på blodet. Det var ikke blevet fuldt, men han skulle betale for det. Han måtte selv give alt, siden han ikke ville gå til andre og tage, hvad der krævedes af ham. Han, der sparede, skulle ikke spares. Som dreng havde han engang læst om en morder, der havde gjort sin gerning og fået sin dom og blev kørt afsted til tugthuset. Rolig, næsten veltilfreds, betragtede han fra kupévinduet tilskuernes stumme mængde, der gruede og forbandede ham indvendigt og ikke forstod. Betjenten tog ham i armen, og han satte sig føjelig ned som en mand, der er færdig med sit og opgiver bestemmelsesretten over sig selv. Hans Roskov strøg sviden af panden med den ene hånd, rejste sig og gik lige ud af skoven. Han fejede grenene til side og brækkede dem, når de gjorde modstand. Han sparkede sig gennem slyngplanter og vagede over grøfter, gik lige på med dyrets instinkt. En gren slog hatten af ham. Han havde ikke tid til at lede efter den. Når han trådte ned i huller, var det som om benene skulle knække under ham, men han standsede ikke et øjeblik. Han kom hjem, pakkede sammen og fandt et nattog, der førte ham bort fra byen. Næste dag opsagde han telegrafisk sin plads og rejste til udlandet. Ja, ja. Det kan man kalde en mand på flugt fra sig selv. Og det er jo dømt til at mislykkes. Det kan man ikke. Hans Roskov rejste over grænsen som en flygtning. Han drog ud af landet med al mulig hast, ligesom de, der rejste bort fra Sodoma, hvor det regnede med ild, indtil intet blev efterladt, der var friskt eller grønt. Men han var ikke så lykkelig, at han kunne undgå at se sig tilbage. Hans tanke blev stående i det, der var sket. Mindet derom blev til en bitter saltstøtte, der stirrede ind i fortiden, hvor alt var dækket med lava og størknet lidenskab. Tanken voksede fast ved bredden af hans livs døde hav, hvor det røg af svovl og asfalt og andre helvedes krydderier, og imens førte ildtoget ham helt ned til Wien. Men der ville ikke komme nogen afstandsfølelse i hans sjæl. Hans erindring var en ild, der svedede mange enkeltheder af. Også den ene, der et øjeblik ligesom havde bragt ham forglemmelse og lindring. Tanken om Anna Årbo syntes at være begravet under asken. Tilbage stod et par enkelte scener, hærdet i ild. På Ida, der skreg som en elskovssyg rødflammet kat og gjorde krumspring fra favn til favn. På Ida, der lå af ham og fremkaldte en hæslig syg kildren i hans sjæl, der måske var den latter, han aldrig selv havde nemmet, og så til sidst ham selv, alene, med fantasien drøbende af hendes blod. Og når han blev træt, og disse syner blev blege, så brølede og snurrede det udenom alt det en ukendelig masse af andre mennesker. Han sov ikke stort i de tre døgn, der fulgte på den aften, og han mærkede, hvordan der på hans ises opstod to smertende punkter, der sendte udløbere til siderne. Indtil det, for hans fantasi antog formen af et eller andet bogstav, der havde sin basis i nærheden af hans tændinger. Og hvis toppunkt, når det blev færdigt, skulle være et sted i baghovedet. Han begyndte at se dette bogstav, når han skulle sove. Et bestemmelsens tegn. et mene tegel, der måske snart skulle blive tydet. Træt og uden kræfter, men med gode papirer hos sig, kom han til Wien, søgte arbejde og fik det, inden han vidste, om han endnu var arbejdsduelig. Derefter opsøgte han en berømt nervelæge, fik noget at vide om overanstrengelse og medfødt anlæg til nervøsitet, og da han således havde fået sit onde beskrevet og ført til bogs, følte han en vis lettelse og sagde til sig selv, nu skal der først og fremmest gå nogen tid. Og mens hans fantasi skejlede ud, talte han fornuftigt med sig selv, levede og arbejdede fornuftigt. Hans nætter kunne være fulde af galskab, men dagen efter kaldte han det sygdom, og han indrømmede, at den måtte have sin tid. Han længtes ikke. Han fortrød ingenting, eller ønskede noget anderledes. Den gamle fornuftige betragtning fik atterhold i ham, at det var bedst, sådan som det var gået, og du kunne ikke have været anderledes. Hvor galt det end var gået ham, så turde han dog ikke ønske sig noget ændret. Han kunne ikke tænke på noget andet end at finde sig til rette i det, som var sket, og også for resten gennemføre en levevis så begivenhedsløs som muligt. Ja, altså, han opsøgte en berømt nervelæge. Det er jo nærliggende at tænke på den mest berømte nervelæge i Wien på det tidspunkt her. Men spørgsmålet er, om Knud Hjortø har kendt Sigmund Freud. Det tror jeg egentlig ikke. Han har måske hørt om en berømt nervelæge, men det er ikke sikkert, det er næsten usandsynligt, vil jeg tro, at han i omkring 1905 allerede har kendt Sigmund Freud og hans idéer. De blev først introduceret i Danmark noget senere, for øvrigt af forfatteren Otto Gelsted. Men det er også lige meget. Der er i hvert fald ikke noget i Hans Rosgaards overvejelser og tanker, der tyder på inspiration fra Freud. Men den form for fortrængning, som Hans Rosgaards indre pine, den kunne Freud nu nok have fået noget ud af. Det er så en anden sag. Men jeg tror faktisk, at Knud Hjortø er nået frem til erkendelser her helt ved hjælp af egne iagttagelser. Og måske også egen erfaring. Ensomme mennesker er mere fanatiske regnemestre end andre. Den dag, de kommer tilbage fra mennesken med alle deres stykker gale, så sætter de sig ned og gør dem om igen, og kommer til det samme resultat som før. Og på den måde opnår de deres relative tilfredshed. Han kom efterhånden til ro. Han genfandt sin nedarvede evne til at gøre tilværelsen ensformig. Han havde lært at frygte alt, hvad der susede og malede rundt og gyngede indvendigt, og hvad der sled i nerverne og endte i fingrene som lyst til at gribe og slå i tu. Hvad der nu var brændt fast, lod sig ikke viske ud. Men det blegnede og stivnede. Bogstaver, der var skrevet på hans hjerne, ville ikke helt forsvinde. Han havde altid en foruroligende lethed ved at forestille sig det, og under tiden kunne han føle og se det, men så benyttede han det som en målestok for, hvor nervøs han var, og hvor meget han skulle passe på sig selv. Et år senere fik han en mere ledende stilling på fabrikken, og det hjalp mægtigt på hans selvagtelse. Han begyndte for alvor at anse sig for helbredt. Der kom noget maskinagtigt over ham. Af hensyn til sine nerver foretog han lange udflugter i omegnen af byen, altid til fods. Og der kunne han gå mil efter mil med stokken hængende mellem to fingre, med usikre, men lange og ens skridt, med stifte blik og med munden halvt åben. Og når han var faldet i den gangart, tilbagelagde han 4-5 mil uden at se eller høre og uden nogen forandring. På samme måde arbejdede han, stift, i en ret linje, ligesom i dvale, men alt, hvad han havde under sig, gik efter en snor, og han var velanskreven hos direktionen. Han bestræbte sig for at bekæmpe sin menneskeskyhed, skønt det at have mennesker i sin nærhed stadig virkede på ham som en plage. I sine mest ophidsede øjeblikke følte han det som en modbydelig hudsygdom. Men han sagde til sig selv, at han var ikke længere nogen ung mand, og den uvilje mennesker indgød ham, hørte til de ting, han med sin alder ikke mere kunne tåle. Han måtte indrette sig derefter. Han fik rigelig anledning til øvelse, for det lod til, at han virkede mindre frastødende på folk dernede end på sine landsmænd, og det hendte ikke så sjældent, at en sårløs viner med glatte, velvede kinder, og hvis øjnene havde en blankbrun, ligesom fed kulør, gjorde ham til sin fortrolige og spurgte ham til råds, mest i kærlighedssager, og appellerede til hans menneskekundskab i almindelighed, hvis han erklærede, at han var ukyndig på dette specielle område. Han hørte mange latterlige ting, og tog imod dem med alt muligt alvor. Han vendede sig til at nikke forstående, og udtale en mening om sager, der ikke havde nogen interesse for ham. Han lod sig respektere som en erfaren mand, der vidste mere, end han sagde, og han fik en art omgang, der ikke var mere kedelig end ensomheden. Der var inderst i ham den tanke, at dette var en akkord mellem ham og hans livs frygt. Han lod som om den ikke eksisterede, og rørte ikke ved den, så skulle den til gengæld lade som om den ikke var til, og den sjælelige hygiejne synes virkelig at føre til helbredelse. Han havde, ligesom det kunne være for bestandig, sluttet fred med den røde galskab. Til gengæld forpligtede han sig til at undgå beskæftigelse med alt, hvad der kunne virke ophidsende. Sådan gik der 5 år. Han forandrede sig ikke stort, udover at han mistede en del af sit hår og blev lidt sværere. Han var en statlig mand på et kontor. Ja, jeg skal lige sidste gang sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og her sidder jeg og læser romanen Hans Roskov af forfatteren Knud Hjordø, som lige... Ja, han fyldte jo ikke, for han er død, men man har fejret hans 150-års fødselsdag her i begyndelsen af januar måned. Hans Roskov, romanen, er fra 1906. Bundeslægtens slidre natur var igen kommet frem i ham. De 5 år var som en lang arbejdsdag, som en af disse pløjedage, forfædrene havde øvelse i, når de trak den samme snorlige fuge op og ned af de flade marker. De passede deres ting og holdt øjnene festet ved hestens øren og furen, som der skulle... De passede deres ting og holdt øjnene festet ved hestens øre og furen, der skulle følges. Kun flygtigt lod de blikket vandre efter de kendte ting. Naboen, der kørte forbi og skulle til smedje. Føllet, der gjorde grumspring ind i græsset, og aldrig så de med utålmodighed på solen eller på uret. De spiste deres smidaften på en grøftekant med blikket delt mellem deres egne træskosnoder og hestenes muleposer. Om aftenen sad de på bænken og så op mod byen, hvor solen gik ned. De gik tidligt i seng, mens Kale og piger holdt sjov, og de sov stødt, uforstyrret af al den latter og galskab fra natteråderne udenfor, som ikke havde bedre forstand. Og nu gik en af deres efterkommere i et fremmed land og sled på den gamle ensformige bondevis, mens glade Kale og piger ofte standsede med deres arbejde og holdt fest, så det skingrede. De stod ikke tilbage for deres blodsfrænder i Nordsjælland. Hans Roskov var ingen kunstkender, men der var i museerne en ting, der interesserede ham. Den assyriske og den egyptiske billedhuggerkunst. Han, der i det daglige liv vogtede sig for at begå nogen handling, der udsprang af en stemning, han kunne have stemninger, der drev ham til at vandre op og ned mellem faraoner og assyriske fyrster. Alle disse ens ansigter, de hovmodige smil om de tykke stenlæber, den uforanderlige kulde i de stive øjne, det udøvede en stærk tiltrækning på ham. I grunden så de temmelig stupide ud, men i deres fuldkomne mangel på stemning eller følelse for andre, var der åbenbart tilsigtet et ideal af menneskelig fuldkommenhed. De var herskere, måske ikke over så meget, som de hovmodede sig, men i alle fald over sig selv. Sådan havde de stået i århundreder, lige uforanderlige, og efter dette ideal havde de stræbt at tilpasse deres liv. Muligvis løg mange af disse gamle sten. Der var lidenskabelige gale og svage mellem originalerne, men så var der i alle fald i kunstnerens sjæl et udtryk for en værdig menneskeart. Manden, der føler sig hårdere end alting, og smiler af det, så det smuldrer hen som sand for hans fødder. Det billede, der forestiller en konge, som står opret og med et hånligt smil kvæler en løve mellem højre arm og kroppen. Han forestiller den fjerne tids helt, eller måske blot typen på det lykkelige, eller måske blot typen på det lykkelige menneske. Disse stenbilleder havde Hans Roskov en dyb sympati for, som om han i dem havde fundet åndsbeslægtede fra gamle tider. Hans tro på egen urokkelighed ligesom forstenedes i ham. Han fik efterhånden en hovmodig overbevisning om, at han nu for alvor var i færd med at blive hårdere end alting. Han tænkte sig et ideal af fuldkommen ufølsomhed, på hvem begivenhederne gjorde lige så lidt indtryk som Assyriens og Nildalens flyvesand på de gamle stenfyrster. Men da den lange arbejdsdag var gået i et hårdt træk, da hans Rosgård var blevet en anset mand og tjente gode penge, som han sparede de fleste af, der afveg han pludselig fra sine forfædres skik. Han tog sig ikke en fornuftig hvil for at kunne fortsætte den næste lange dag med nye kræfter og nøjagtigt på samme måde. Han opsagde sin plads med den motivering, at han ville hjem til Danmark og søge sig en stilling der. Direktionen forstod udmærket godt hans grunde og beklagede, at han ville rejse. Han selv var i virkeligheden ikke så klar over dem, som han gav det udseende af. Men det var ligesom blevet aften. Mørket begyndte at falde. Han følte, at han var ved at blive gammel og ville ud af ensformigheden og bort fra den sikre fremtid, der nu i alt for høj grad lå åben og tilrettelagt for ham. Måske var det grunden. Eller er der perioder i menneskets sind, lovbunden, ukendte forhold, der til bestemte tider vender tilbage med kredsløbets nødvendighed? På samme måde som himlens sædvanlige udseende forstyrres, når en komet slæber sin brandfakkel hen over den, og siden forsvinder og overlader det til os at udregne dens bevægelseslove. Hans Rosgård skyndte sig hjem som en forvist, der har fået amnesti, og da han nærmede sig sit lands grænse, skete det, at han glemte alle sine gode grunde, som han havde udviklet både for sig selv og andre. De blev til ingenting under det overvældende indtryk af det ene. Nødvendigheden er at komme hjem. Det skulle nu være sådan. Da Hans Rosgård kom hjem til Danmark, skyndte han sig ikke med at få en stilling. Han rejste omkring for at se på forholdene. Der var sket så meget i de 5 år, og han bestræbte sig ærligt for at interessere sig for det, men han var egentlig skuffet og stærkt tilbøjelig til at rejse ud igen. Han havde atter den underlige fornemmelse af, at alting var lukket for ham, ligesom vendte ryggen til ham. Ganske som når de andre drenge legede på skolepladsen, og han selvfølgelig ikke var med, og den samme fjendtlighed kom op i ham. Han sagde til sig selv, at han var ikke godt at være. Dog fortsatte han sin rundrejse, indtil der en dag, som han gik ned ad gaden i en større provinsby, kom en dame hen og standsede ham. Han kendte hende, så snart han hørte hendes stemme. Det var Anna Aarbo, og hans næste øjeblikkelige tanke var, hvorfor er jeg ikke rejst? Måske var det, fordi hun så fuldstændig havde været ude af hans tanker i de 5 år, at han var dårligt forberedt til pludselig at huske hende igen, med en sådan tydelighed. Hun så ældre ud, og også vokset lidt. Hun var ikke meget mindre end han, og af sikkerheden i hendes væsen sluttede han, at hun var blevet gift. Det var ham også påfaldende, at hun slet ikke smilede, mens hun talte, og dog var hendes stemme uforandret mild, ligesom før. Jeg kunne kende dem på lang afstand, sagde hun. Og derefter begyndte hun at fortælle om sig selv. Hun havde begyndt at læse til lærerinde, men havde opgivet det. Nu ejede hun en stor modeforretning, der gik godt. Han fortalte i 3 sætninger, hvad han havde taget sig til, og tav så. Den bitterhed, der var kommet op i ham ved tanken om hendes mand, forsvandt, da han hørte, at hun var selvstændig, samtidig med, at han også blev mere ligegyldig ved hende. Vidste de, at jeg boede her? Spurgte hun. Nej, dels ikke. Jeg rejser bare rundt og ser mig om. Det kan være, jeg vil søge en plads herhjemme. Hun følte en overlagt kulde i hans svar og fortrød sit spørgsmål. Det var vel en rest af gammel svaghed, tænkte hun. De forsvandt så pludselig dengang, sagde hun og så fast på ham. Ingen vidste, hvor de blev af. Men det havde heller ingen betydning for nogen. Det tager de fejl i, svarede hun, med en sikkerhed, der helt tilintetgjorde hans erklæring. Det havde betydning for flere end en. Ja, de ved det måske bedre, indrømmede han. Han følte det som en svaghed, at han ikke kunne spørge, hvem hun mente. De har forandret dem meget siden sidst, tilføjede han. De var jo også et barn dengang. Ikke så meget, som de måske tror, sagde hun. Men uerfaren var jeg unægtelig. Der var stadig noget i hendes tone, der gjorde ham til den lille. Han hævede stemmen og sagde, har de hørt noget til vores fælles bekendte? Min onkel lever endnu. Ham husker de vel. Proprietær Almark rejste til Amerika, da han kom ud. For hvad? Fra fængslet. Dette gjorde ham svag. Et lys faldt over noget, som han havde glemt, og som ikke kom ham ved. Men det faldt ham så nær, at det berørte et øjeblik i hans liv, der blev endnu mere levende ved så uventet at blive belyst, og så at sige draget frem af en anden. Han følte pludselig en levende interesse for den mand, der var stormet forbi ham og havde begået en forbrydelse, mens han kæmpede med sig selv og vandt sejr. Hvordan går det ham nu? Spurgte han. Ja, det går ham vist udmærket. Der blev ikke meget igen af gården, men han er nok kommet godt i vej alligevel. Ja, det tror jeg gerne. Farvel, frøken Aarbo. Farvel, herr Roskov. Hun rakte ham sin hånd, og grebet af det forpinte udtryk i hans ansigt tilføjede hun. Ses vi ikke mere, eller rejser de videre? Han så hen for sig og sagde, jeg har ikke noget at rejse efter. Men han følte ikke selv halvdelen af den uhyre fattigdom, der lå over ham i det øjeblik. Hun sagde ham sin adresse og tilføjede, at hun ventede at se ham med det første. Dermed skiltes de. Nu har jeg igen oplevet noget, tænkte han. Og nu var det vel på tide at komme afsted. Han følte det, ligesom han nu havde fået nok. Som om det egentlig var hende, han var kommet hjem for at se. Hvor havde hun været overlegen med sin naturlige elskværdighed? Var han selv ubetydelig og bagvendt? Det var ingen sag at hæve sig over for mennesker, der i ingen henseende kom en ved. Men her, hvor der var noget fælles som bandt, var han blevet den underlegne. Hende havde han spaceret med den aften, havde taget hende om halsen og rimeligvis kysset hende, det huskede han ikke bestemt, og hun havde gennemskuet ham, eller hun havde i hvert fald måtte tro, at han plumpt og fejt havde grebet hende som et redningsmiddel, og så opgivet hende igen. Nu havde hun haft 5 år til at komme ud over det, og det var lykkedes hende. Han tog ikke fejl af, at hun var stærkere end ham. Hun havde end også vist ham mere elskværdighed, end der var nogen som helst anledning til, havde inviteret ham til at besøge sig, for han ikke skulle tro, at han vagte nogen som helst stemning hos hende. Men så burde han prøve at efterligne hende. Han, der ikke var så nær helbredet, som han troede, men var blevet overmodet af sin sundhed, som syge gerne bliver, når de mærker, at kræfterne begynder at komme igen. Og han besluttede at besøge hende inden ret længe. Næste dag mødte han hende på gaden sammen med en ung mand, der talte ivrigt og halvhøjt, og som gik så nær ved hende, at han måtte være en meget god ven. Men nu forstår jeg hendes indbydelse, tænkte hans Roskov. Ganske uberørt af hendes venlige hilsen. Med den mand i baghånden er der ganske vist ingen anledning til at være bange eller blot forsigtig over for mig. Nu har jeg ingen grund til at blive her længere. Men samme eftermiddag, da han var færdig til at tage afsted, mødte han hende uden for hotellet. Han syntes, jeg kunne mærke på hende, at hun havde ventet på ham. Ja. Om hun ikke det så er omkring her, at vi skal slutte. For at have en lille cliffhanger tilbage. Jeg bliver færdig med hans Roskov næste lørdag. Så I får afslutningen på det hele meget snart. Men I må altså lige vente en uge til med det sidste. Men så tror jeg lige, jeg vil videre kvæge mig med et lille glas, inden jeg går til ro, for jeg kan da mærke, at min hals er blevet lidt slidt nu. Ja, jeg kan jo desværre ikke byde jer på noget, men I kan måske sørge for jer selv derhjemme. Det er da en meget god måde at slutte en lørdag af på, er det ikke? Og om I også vil tilføje oplevelsen lidt røg, det må I jo selv om. Cigarer og konjak kan godt nydes hver for sig. Men tilsammen udgør de jo altså noget nærmest sublimt. Og jeg vil ønske jer en rigtig god nat, og en god dag i morgen. Og håbe, at vi høres ved næste lørdag. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7.